Tarehe 30 mwezi Julai kila mwaka ni siku ya kimataifa ya kuelimisha umma kuhusu usafirishaji haramu wa binadamu duniani. Umoja wa Mataifa unasema mwaka 2018 watu 50,000 walibainika katika nchi 148 kuwa wamesafirishwa kiharamu. 50% ya watu hao wanatumikishwa kingono, ilhali 38% ni utumikishwaji kwenye ajira. Ni kwa kutambua hilo, shirika la kazi duniani ILO linatekeleza mradi uitwao Better Regional Migration Project, yani mradi wa kikanda wa uhamiaji bora kwa lengo la kuimarisha usimamizi bora uhamiaji Afrika Mashariki na Pembe ya Afrika, lakini pia kusaidia wanaorejea nyumbani. Katika makala hii ya leo tunamulika basi simulizi za wanaorejea nyumbani baada ya kuponea chupu chupu kwenye mikono ya wasafirishaji haramu, na msimulizi wetu ni Ano Kayanda.
Ndivo inavyoanza kwa kujitambulisha. Video ya shirika la Umoja wa Mataifa la kazi duniani ILO. Akiwa amefunikwa kidogo na kiza ili kuficha uso wake, lakini akijitambulisha ni Abel Mekone. Anasema aliondoka Ethiopia kwenda ugaibuni ili kusaka ajira bora. Ingawa nchini mwake Ethiopia alikuwa na ajira nzuri, lakini kama kawaida ya binadamu, kuona kwingine ni bora zaidi, akafunga virago na kuondoka. Anasema hiyo ndio ilikuwa sababu yangu ya kuhamia ugaibuni. Ilielezwa kuwa utapata kipato kikubwa nje ya nchi, basi nikaondoka. ILO, Ethiopia, inasema kila mwaka watu wa rika mbalimbali wanaondoka nchini humo kupitia njia zisizo halali, iwe ni kwa kushawishiwa na familia zao au wao wenyewe, na wengine kukimbia ghasia au katili nyumbani. Huyu jina lake limefichwa, halikadhalika sura yake. Anasema machungu aliyopitia katika kulea watoto wake sambamba na kipigo kutoka kwa mume wake vilikuwa sababu ya kuondoka Ethiopia. Maisha yalikuwa magumu mno, na ndipo kaka yangu alinipigia simu na kuniambia kuwa anaweza kunifanyia mpango wa kibali cha kutoka Ethiopia ili nikajaribu maisha mengine ugaibuni iwapo nitakubali. Siku nyingi hazikupita nikaondoka Ethiopia. Kwa mujibu wa ILO, wahamiaji wanaoelekea nchi za ugenini bila nyaraka zinazotakiwa hutumbukia kwenye mtego wa wasafirishaji haramu. Huwapitisha njia zisizo sahihi, iwe ni baharini, jangwani na mahandakini, ambako hukumbwa na madhila ya kupitiliza na wakati mwingine vifo. Waonapo fedha, wasafirishaji haramu hutoa ahadi za usalama kwa wahamiaji, lakini hali huwa vinginevyo, kama asemavyo Abel. Nilikumbwa na changamoto nyingi njiani. Wasafirishaji haramu walinikamata na wakataka fedha. Basi nikampigia simu dada yangu anitumie dola 1,500 ili waniachilie huru. Madalali wanataka fedha tu, wenyewe hawajali kile unachokumbana nacho upande mwingine. Abel anasema alidhani baada ya kulipa kikombozi hicho mambo kule anakoelekea sasa yangalikuwa shwari upande wa pili. La hasha. Anaendelea kusema hali ilikuwa tofauti. Hata kule nchi ya ahadi sikuweza kupata ajira. Nilijikuta mchungaji wa mbuzi kwa miezi miwili. Nakumbuka ilikuwa ngumu sana. Uchungaji wa mbuzi wale ulikuwa na changamoto na walikuwa wanakufa kila siku. Mwenye mbuzi alinifukuza kazi. Sasa wakati natafuta kazi nyingine, polisi walinikamata. Na huko gerezani hali ilikuwa mbaya sana. Tunakula mlo mmoja kwa siku na tulijisaidia ndani ya chumba kidogo tulimofungiwa. Tulipougua hata hatukupata huduma za matibabu. Abel kupitia ILO aliweza kurejea Ethiopia kutoka Mashariki ya Kati, na wito wake sasa ni kwa jamii kujali wakimbizi na kwa serikali. Anasema iwapo serikali inaweza kupatia wakimbizi mafunzo na ajira bila kujali ni aina gani, basi kila mtu anaweza kuwa na maisha bora. Na raia huyu wa Ethiopia ambaye alipata kipigo kutoka kwa mumewe na kwenda ugaibuni ambako nako huko mambo hayakuwa shwari, naye amerejea, na wito wake ni kwamba
wanaorejea nyumbani watambue kuwa hakuna mafanikio ya usiku mmoja. Kwa kuwa wanaweza kufanya kazi kwa bidii nje ya nchi na kupata mafanikio, basi watarajie pia kuwa kwa kufanya kazi kwa bidii kwenye nchi zao na kuwa wanaweza kupata mafanikio.
ILO inataka serikali na familia kueleza changamoto za kusafiri bila nyaraka sahihi, pamoja na hatari ya kutumbukia kwa wasafirishaji haramu.